Skal det føres arbeidstid? Hvordan de reglene? Har du hørt om personallister? Det noe du må ha? Vi nærmer oss 1. april I denne episoden, sånn at de nye reglene om innleie arbeidstakere trer I kraft 1. april. Og vi har også fått vedtatt nye regler I arbeidsmiljøloven, som vi med kort nevne på slutten av episoden. Men før vi gjør det, så skal vi starte med tema bilgodtgjørelse, eller kjøregodtgjørelse, eller ja. Sammen med meg I studio I dag, så det faste panelet, Ivar og Monica, og undertegnende Sven Ivar, som skal snakke litt om nevnte temaer. Og jeg tenker, Ivar, at vi starter opp med kjøregodtgjørelsesbiten. Ja, vi får jo mange klikk på artikler når vi skriver om kjøregodtgjørelse. Vi får mange spørsmål fra kunder rundt dette her. Og vi kan jo begynne med hva forskjellen på en avtalt bil- eller kjøregodtgjørelse og en trekkfri bilgodtgjørelse?
Ja, det mange som lurer på det. Nå det ikke noe nytt når det gjelder bilgodtgjørelse eller kjøregodtgjørelse, men det vel kanskje en av de artiklene som leses mest av det vi skriver, av en eller annen merkelig grunn. Men skal vi da ta forskjellen på avtale og skatt da? Hvis du nå skal ut og kjøre bil I tjeneste for arbeidsgiver, du bruker din egen bil, Citroën eller Volvo.
Det har vi gjort I dag.
Ja, Citroën I dag. Ja, ja. Og det spørsmålet, på hvilket grunnlag kan du si at jeg skal ha kjøregodtgjørelse?
Det eneste grunnlaget jeg kommer på da må jo være at jeg har en avtale med min arbeidsgiver om at jeg har krav på det når jeg ute på arbeids- eller tjenestereiser.
Og hva slags avtale legges gjerne ofte til grunn da?
Nei, da kan jeg jo nevne stikkordet statens særavtaler har jo noen satser.
Ja, veldig mange som benytter seg av statens særavtale, det jo en avtale mellom staten som arbeidsgiver og de ansatte I staten. Da. Men mange private bruker jo det, og sånn historisk uten å dra det alt for langt, så I forhold til skatteregler så har det også vært henvist til særavtalen sine grenser og satser og så videre. Men det ganske stor forskjell da. Så hvis du følger statens særavtaler, så gir jo det når skal du få kjøregodtgjørelse, og det helt noe annet enn så går I skattereglene og sier hva det som vilkår for at du skal få det trekkfritt? Jo, det at det en yrkesreise. Så vi har jo ikke tid nå, men vi kunne ramse opp flere varianter. Vi kan ta en som virkelig viser skille her. Da. Og det jo, tenk deg, du kjører buss eller trikk eller tog da, på jobben hver dag. Du har månedskort. Og så skal du en dag ut til en kunde, og eneste måten å komme dit på å kjøre bil. Så den dagen må du ha med egen bil. Og det betyr du har jo allerede betalt for buss eller tog eller trikk. Da får du en ekstra kostnad ikke sant, når du skal ha bil på jobb den dagen. Og da sier jo særavtalen at jaha, du skal jo jobbe litt grann, men du får altså 20 kilometer til kontoret den dagen, og så får du selvfølgelig når det fra kontoret ut til kunden, og så reser du tilbake til kontoret og jobber litt, og så reser du hjem, da kan du få inntil 20 kilometer hjem igjen nå. Det særavtalen som altså gir deg noe ekstra fordi du må ha bil på jobb den dagen. Og så jo satsen I særavtalen 4,48. Det var jo 4,03 I fjor. Den gikk jo opp betydelig fra 1. januar I år.
Og det jo den satsen du har krav på per kilometer hvis du følger statens særavtale.
Ja, hvis avtalen sier at du følger særavtalen staten, så det 4,48 du kan kreve.
Men den jo ikke det samme. Den satsen jo ikke den du får såkalt trekkfritt.
Nei. Og det 3,50 kroner øre, som den trekkfri grensen. Det var det også I fjor, så det ikke endret.
Og med elbiler da? Det noen egen sats for dem?
Det var det I gamle dager. Nå 4,48, altså avtalesatsen, den om det dieselbil, om det bensin, elbil, eller om det går på gass. Mange forskjellige typer gasser. Du kan ikke gå inn på det, men det samme sats, og samme også skattemessig. Det 3,50.
Ja, men har jeg forstått det riktig da, at du kan faktisk få en sånn skattefri bilgodtgjørelse når du reiser på kontoret hvis du også har hjemmekontor?
Ja, men jeg skal ta ferdig det ene eksempelet mitt først.
Ja.
Men du har fulgt med timen du, Monica.
Prøver.
Ja, artig. Jo, da jo sånn at du kunne få inntil 20 kilometer hver vei til å ha jobb. Det jo arbeidsreiser. En sånn dag, som en kombinert arbeids- og yrkesreise I skattemessig forstand, da, der det kun mer distansen den dagen. Altså, da må du ta kjøring fra hjem til kontoret, gange med to, og så må du trekke ut det I forhold til det du har kjørt totalt den dagen. Så du har mye, altså kravet mye høyere enn det du kan få skadet. To helt vitt forskjellige ting. Jeg synes det var greit å ha med det som et eksempel. Men så var ditt spørsmål, Monica. Det jo hvis du har flere steder hvor du normalt arbeider, og det jo typisk blitt nå at du har hjemmekontor, ikke sant? Og så du en gang iblant på kontoret, altså bedriftens arbeidssted. Og det betyr at da har du I hvert fall to steder hvor du normalt jobber. Og da det sånn at det som det faste arbeidsstedet, altså kjøring fra der du til det faste arbeidsstedet, det en arbeidsreise. Det skattepliktig hvis du får dekka det. Og der hvor du har flere steder hvor du normalt jobber, da bare en av de som fast. Og det betyr, hvis du har flest dager på hjemmekontor, hjemmekontor ditt faste arbeidssted, kjøring til bedriftens kontor, det blir kjøring til egentlig et fast arbeidssted, men fordi du har flere normale som sagt, så blir det altså yrkesreise den måneden. Så her må man se måned for måned da. Og da det faktisk sånn at når du kjører til kontoret, hvis det færre dager I den måneden, så kan arbeidsgiver gi deg skattefri bilgodtgjørelse inntil 3,50. Genialt. Det ikke så veldig mange som har det I avtalene sine, men vi ser jo det nå at mange arbeidsgiver synes jo synd på de ansatte, fordi det så lav sats, bensin, diesel, lading av bil. Det mye dyrere enn det var før. Og så vil gi litt ekstra da. Og da jo det en måte å gi noe ekstra på, uten at man får noen andre kostnader som avgift og så videre.
Mm. Man kan jo gjøre det I en midlertidig periode hvis man ønsker det også. Så lenge man har muligheten til å avtale det fritt og ikke har noen tariffavtale for eksempel, som binder, så har man jo muligheten til å sette det for en gitt periode.
Helt klart. For eksempel fram til sommeren, eller ut 2023, eller fram til 1. oktober 2023, whatever.
Så har vi jo tidligere hatt en diskusjon også på dette her med på en måte den trekkfrie satsen da, på 3,50 kr. I forhold til at det har blitt dyrere å bruke bil I jobbsammenheng, og at det kanskje, det ikke en veldig lønnsom sak likevel, da, med dagens dieselpriser og hva det koster I strøm å lade en bil, og så videre, og så videre.
Nei, sånt jo forskjellige måter man har beregnet hva koster egentlig per kilometer. Tar du alt I betraktning, altså forsikringer, årsavgiften, hva heter verditap på bil, og så videre, så kan nok hende at 4,48 heller ikke veldig gunstig, da, skal vi si det sånn.
Ja.
Men vi må ha med en ting til, fordi skal du nå utbetale trekkfritt, så det et vilkår til, og det jo at man har korrekt ført kjørebok,
ja.
Som minst inneholder x antall opplysninger vi går ikke inn på. Det ikke noe nytt, men husk nå på at kjørebok skal du da lages, eller reiseregning, også noe som kaller det.
Det kanskje ikke så rart vi får mange klikk på disse artiklene her, for det jo ikke det enkleste reglene nødvendigvis, og så det mye spørsmål, og det kan være mange som opptatt av det, både arbeidstakere og arbeidsgivere.
Ja, nei, helt klart. Og så det jo, altså det enkleste ofte det beste, ikke det de sier, og de fleste reisene hjemmefra, ut til en eller annen kunde eller ut på et eller annet opplegg, og så hjem igjen, og så det liksom kjøregodtgjørelse hele veien. Veldig mange reiser til jobben, fra jobben ut til en kunde og tilbake igjen, og får kjøregodtgjørelse for det, og det da yrkesreise. Så de fleste turene jo helt enkle og greie da. Og så jo ting vi ikke har vært inne på, ikke sant? Altså, hva heter det sånn? Nå må du komme på jobben og fikse dette her. Tilkalling utenom ordinær arbeidstid. Det kan også være yrkesreise, selv om vi kjører hjemmefra til kontoret på kvelden. Da. Så det en del sånne ting også som gjør at man kan få kjøregodtgjørelse. Trekkfritt da. Føring av reiseregning, det bringer vi over på kjøreplanen vår. Føring av noe annet enn reiseregning, føring av timer det det står her.
Arbeidstid. Ja. Vi får jo mye spørsmål om det I forhold til en bedrifts på måte, plikt til å holde orden på ansattes arbeidstid som følger av arbeidsmiljøloven. Men hvordan det egentlig, Monica? Det en plikt til å ha orden på de ansattes arbeidstid og føre dette her løpende?
Det var som du sa, det følger jo av arbeidsmiljølovens regler i paragraf 10-7, for å være pinlig, at i virksomheten så skal det være en oversikt som viser nettopp hvor mye den enkelte arbeidstakeren har arbeidet. Og hvorfor det da? I forarbeidene da, til bestemmelsen så er jo formålet dels at virksomheten selv på en måte skal ha den nødvendige oversikten over arbeidstiden, men også det at tilsynsmyndighetene skal kunne kontrollere at bestemmelsen overholdes. Vi har jo ganske strenge regler om dette her med arbeidstid i arbeidsmiljøloven. For eksempel dette med alminnelig arbeidstid og overtid og hvor mye man maksimalt kan arbeide. Og for at man skal kunne føre tilsyn på en god måte, så er det viktig at man har grunnlaget på plass. Da.
Så ja, det er på en måte arbeidsgivers ansvar å sørge for at dette er på plass. Så man kan selvsagt delegere dette ned til de ansatte så at de fører sin egen tid, og så har man en attestasjonssak på det. Men hva skal en sånn på en måte oversikt vise da, rent konkret?
Ja, jeg tenker det første vi kanskje kan påpeke, det er jo at vi føler at det er viktig at den registreringen av arbeidstiden, den skal være oversiktlig, og den skal være lett å forstå, sånn at man kan bruke den på best mulig måte. Men det den skal vise, det er jo, vi snakker jo om arbeidstid, så da er det jo antall timer med alminnelig arbeidstid, og noen har jo gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, da er det viktig at det er kommer frem her. Og den registreringen skal vise, den skal vise dato, og så start- og sluttidspunkt for hver enkelt dag. Så skal den også vise hvor mye av arbeidsdagen pauser utgjør, og ikke minst, og her er vi jo over på en av disse punktene som er veldig viktige for arbeidstilsynet, å kunne kontrollere dette her med overtid. Så om arbeidstakerne arbeider overtid, så skal det fremgå. Men, og dette er en ting som kan være greit å merke seg da, for arbeidsgivere, at det man skal registreres som overtid, det er kun tid som regnes som overtid etter arbeidsmiljøloven § 10-6. Altså over 9 timer, over 40 timer da, som hovedregel. Så for eksempel hvis det er enhet som etter avtale har 7,5-timesdag, og så jobber de litt ekstra en dag, kanskje de jobber 9 timer eller 8,5 timer, man skal jo fortsatt registrere den arbeidstiden, men da skal man ikke registrere det som overtid, fordi dette regnes jo da heller da som mer arbeid enn som overtid.
Ja, og det er jo på en måte det viktige i forhold til det offentlige og kontrollen med antall timer vi har lov til å jobbe, og så tenker jeg man da kjapt kan ha to overtidsarter som man fører overtid på, sånn at man fordi at det gjerne i avtatt overtid så får man jo også et tillegg, og at man har litt kontroll på de to forskjellige da, i tillegg til den
andre. Og det er jo viktig for arbeidsgiver, for man har jo maksgrense på hvor mye overtid man har lov til å arbeide i løpet av et år for eksempel, og da går jo det på overtid etter arbeidsmiljølovens regler, og ikke nødvendigvis hva man i virksomheten definerer som overtid. Da. Jeg tenkte også jeg skal si at den bestemmelsen, den presiserer jo at det skal fremgå oversikten hvor mye den enkelte arbeidstakeren har jobbet. Så man kan ikke ha en sånn samlet arbeidstidsbruk i virksomheten, som vi har sett et par eksempler på. Det skal altså gå per arbeidstaker.
Og ned på dag. Altså.
Ja, og den skal jo da føres fortløpende, da, denne oversikten.
Men når du sier per arbeidstaker, Monica. Sven-Ivar, gjelder dette her alle? Altså er det alle arbeidstaker eller alle i bedriften da?
Ja, nesten.
Nesten, ja.
Altså alle utgangspunkter gjelder jo for alle arbeidstakere, som jo er definert i arbeidsmiljøloven, men det er jo en gjeng som er unntatt arbeidstidskapitlet, som vi har i paragraf 10-12, da, for å være helt konkret, i arbeidstidskapitlet, så finnes det en regel som heter unntak, med overskriften unntak. Og der finner man jo blant annet de som har en ledende stilling, og disse særlig, de som har en særlig uavhengig stilling, som kanskje to praktiske unntak, som på en måte hvor arbeidstidsreglene i utgangspunktet ikke gjelder, og vi da kan ha avtaler, ikke sant, om en fastlønn og ingen overtidsgodtgjørelse for eksempel, lovlig. Og for disse her så gjelder i utgangspunktet ikke denne plikten til å føre tid. De er jo unntatt det, så da slipper de.
Det hadde vært helt håpløst, spør du meg. Ja, hvordan skulle jeg fått til det?
Det hadde vært en utfordring sikkert, så det er litt av poenget med det unntaksreglene.
Ja, så langt burde jeg jo ha tenkt. Takk.
Ellers er det på en måte, det er jo disse som du var inne på, Monica, grunnen til at vi gjør det er jo litt på grunn av kontroll, at vi har disse reglene som vi må forholde oss til, hvor mange timer vi har lov til å jobbe faktisk, både i døgnet og per uke og per 4 uker og per år i og for seg når det gjelder overtidstimer, sånn at det skal være tilgjengelig, lett tilgjengelig, både for arbeidstilsynet hvis de skulle dukke opp og ta en arbeidstidskontroll, og for tillitsvalgte virksomheten skal også ha innsyn i dette her. Ja. Det er også greit å ha med seg.
Ja, for det vil jo gjøre det mulig for, som du sa, tillitsvalgte arbeidstilsynet å kontrollere om arbeidstidsbestemmelsen overholdes, men vi tenker at man bør også se på det som hjelp som arbeidsgiver, da. For det skal jo også hjelpe arbeidsgiver både det å fordele arbeidstiden korrekt innenfor rammene, men også selvfølgelig å hjelpe arbeidsgiver å overvåke og kontrollere at arbeidstakerne faktisk innenfor den arbeidstiden som, som arbeidsmiljøloven da, fastsetter ramme for.
Mm. Over til lønnssiden her da, av benken. Mm. Mm. Nå driver ikke jeg med regnskap, men er det et eller annet i forhold til dokumentasjon og regnskapslov inne i bildet når det gjelder...
Ja,
timelisten, eller?
Det er det også. Da hopper vi liksom litt elegant ut av arbeidsmiljølovens utgangspunkt, og så flytter vi oss over i bokføringsloven og bokføringsforskriften, som har regler om det, hvor man blant annet finner da at når det gjelder på en måte arbeide time for ansatte, så med timelønn eller dagslønn, så skal det være dokumentert med timelister, så det er litt avhengig av hvordan vi lønner. Stemplingskort er også en variant, eller noe lignende manuelle eller elektroniske systemer som logger arbeidstiden for disse her da. Hvor du skal fremgå, ikke sant, litt med dato for når du utførte jobben, antall timer, den datoen, og sum timer for den aktuelle perioden. Så her er det på en måte krav i bokføringsforskriften også, som kommer inn og gjør og stiller krav til dokumentasjon.
Det er ikke bare arbeidsmiljøloven som er på banen her, altså?
Nei. Nei. Men det gjelder da for timelønnen i utgangspunktet, og ikke for de som på en måte er ansatte med fast lønn. Så det er liksom den delen av det. Så har vi også krav til oppbevaring i den situasjonen her, som går på antall arbeidede timer, og da er vi fortsatt i bokføringsforskriften, som da i utgangspunktet sier at man skal oppbevare den type timelister og så videre i 3 år og 6 måneder etter regnskapsårets slutt, som sikkert det vi kaller sekundær dokumentasjon i den sammenheng, som bedriften må ha koll på.
Mm. Men altså, det her er jo et krav om oversikt over arbeidstiden. Mm. Og vi kan også si at vi ser jo at det er jo noen arbeidsgivere som bommer på det også, som tror det ikke gjelder i deres bransje, men også alle arbeidsgivere må jo følge disse reglene her. Mm. Men det vi ser at det er flere som blander det her sammen, det er jo krav om personallister.
Ja.
Men det er vel ikke det samme?
Nei, det er noe helt eget. Så da er vi ute av liksom denne tidføringsbiten etter de generelle reglene. Dette med personallister er jo egentlig at man skal føre liste over alle som arbeider i bedriften, rett og slett, inkludert både ulønnet og innleid personale, som igjen skal vise, blir litt parallell da, når de starter og når de avslutter en arbeidsdag, og skal føres løpende den også, og som skal være tilgjengelig for de som måtte kontrollere det i så fall. Så det er helt riktig, det er på en måte noe annet. Og så er det detaljerte regler på det i forhold til hvem man skal føre for, og om det er noen unntak for de som tilfeldig er innom jobben på en måte, som man slipper å føre for, og så videre, og så videre.
Men sånn som, alle virksomheter som er på banen her, eller er det sånn bransjerelatert?
Ja, det er bra du spør om, fordi at dette her gjelder jo ikke alle. Ikke sant? Sånn som det å føre tid, utgangspunktet helt bransjeuavhengig. Men det her med personallister, det er veldig opphengt i bransjer. Og da er vi er fortsatt i bokføringsloven, og paragraf 3a er det vel, og forskriften har egne regler om det her også. Og da er det følgende bransjer som er omfattet med personallister per i dag, og det er serveringssteder, det er catering, frisørvirksomhet, skjønnhetspleie tror jeg de bruker som et begrep der også, bilverste og bilpleievirksomheter som har denne plikten til å ha den type personallister tilgjengelig hele tiden.
Jeg føler liksom nå at, jeg skal ikke påstå det, men de bransjene som du nevnte nå, der er vel muligheten for svart økonomi vesentlig større enn en del andre bransjer. Er det litt av grunnen, eller?
Ja, det ligger nok litt bak at, det er, at vi krever det i gitte bransje for å ha orden på også hva slags type arbeidskraft vi også bruker, og at alt det formelle rundt det er på plass.
Og Skatteetaten har vel her uttalt at de vil jo følge opp med kontroller, at det faktisk gjøres, og vil jo blant annet samarbeide da, med NAV og Arbeidstilsynet for å for å følge på avdekker rett og slett useriøse aktører innenfor bransjen, og det er jo derfor det er så viktig at man har det på plass.
Men vi har jo noen detaljerte krav til innhold også på disse listene her, vi kan jo ta med det også.
Ja, den skal inneholde litt diverse. Det første er jo navnet da, den er jo så grei. Og som utgangspunkt skal den inneholde fødselsnummer eller D-nummer, og så skal den da for hver arbeidsdag angi tidspunktet for arbeidsdagens begynnelse og for arbeidsdagens slutt. Det som jeg tenker kan være viktig å merke seg for mange, det ikke at du kan ikke gjøre det her en sånn samleoperasjon en gang i måneden eller en gang i uka. Altså, forskriften stiller krav om at opplysningene skal føres i denne personallisten i umiddelbar tilknytning til at arbeidet enten påbegynnes eller avsluttes. Det vil si at man kan ikke vente, man skal gjøre det med en gang da. Og er det slik at en person for eksempel jobber flere steder i løpet av et døgn, det har vi jo sett mange eksempler på, så skal du skrive sin personallisten på hvert enkelt arbeidssted. Og så får vi også litt spørsmål det med fødselsnummer og D-nummer, i og med at det er jo en sånn særlig opplysning som man skal verne litt da. Og spør om man kan erstatte den med noe annet, og man får muligheten til å erstatte den med koder, altså unike koder da, selvfølgelig. Men det man må huske på da er at denne kodeoversikten som man da må ha, den blir jo å regne som en del av personallista. Kan også nevne det at hvis man foretar noen rettelser i personallisten, så er det også viktig at da skal det fremgå hvem har foretatt rettelsen, og også tidspunktet for når det er gjort. Så sporbarhet ser vi er viktig her da.
Du, en ting som nå må jeg spørre om. Må jeg som arbeidsgiver liksom kunne dokumentere eller legitimere ID på ansatte?
Svaret er ja, det må du. Og der er det et krav at man kan legge frem enten pass eller annen såkalt gyldig legitimasjon med bilde eller kopi da, av den type papirer for alle som er på jobb, til stede på jobb, som arbeider i virksomheten. Og da kan du også bruke førerkort for de som har det, eller du kan ha på en måte et bankkort med bilde, det er også noe som godtas i denne sammenhengen her.
Det er så, ikke så veldig vanlig lenger når jeg plutselig oppdaget når jeg ikke hadde meg førerkort og skulle fremlegge noe legitimasjon, så var det ikke så veldig lett å finne noe i lommeboka som det var bildet på. Det var jo faktisk ikke noe annet enn førerkortet. Så da var det heller at man hadde en digital versjon av det. Da.
Ja, det holder.
Men det er jo litt rart da, at jeg vet ikke hvordan det er med dere, men sånn, for min aldersgruppe da, så har vi et førerkort som har vært laget for 40 år siden. Jeg vil jo påstå at jeg kjenner meg selv igjen på det bildet. Det er ikke så veldig mange andre som gjør det.
Men hvis du har det, så kan jeg opplyse deg om at det skulle vært oppdatert for en god stund siden, så i pære de def, så må jeg kjøre hjemme til dag, skjønner
jeg. Ja, det, jeg får sitte på det da.
Så her, rent praktisk da, som arbeidsgiver når det gjelder dette med å legitimere ID, så tenker jeg at man enten da i avtale med den ansatte, at det skal tas kopi av den legitimasjonen for oppbevaring på arbeidsstedet i denne sammenhengen, eller etter avtale med en plikt til å vise at den ansatte selv da, plikt til å legitimere seg ved forespørsel hvis man skulle få det fra en kontroll rundt akkurat dette her. Så det er to måter å gjøre det på.
Hvordan er kravet til oppbevaring av journalister da?
Ja, det skal jeg komme til, men jeg tenker først så er det jo mange som spør oss om dette her med, kan man gjøre det manuelt, eller kan vi gjøre det digitalt da, elektronisk?
Ja, den personallisten kan vel bare føres enten manuelt eller elektronisk faktisk. Det er jo heller ikke noe veien for at et elektronisk tidsregistreringssystem for eksempel kan benyttes som personalliste, men forutsetningen da er jo selvfølgelig at systemet også registrerer de opplysningene som kreves da, i en sånn personalliste. Tingen som er greit å merke seg er hvis man ikke ønsker det elektronisk. Man har lyst til å heller sette seg ned og skrive en liten liste eller en liten bok, så er det slik at de personallistene som ikke føres elektronisk skal foreligge i en innbundet bok der siden er forhåndsnummerert. Så det er jo faktisk veldig strengt. Og så er det noen som har spurt oss, ja, hvordan skal vi gjøre dette her? Hvor får vi tak i den boka? Og skattedirektoratet sier at inntil videre i hvert fall, så tilbyr de en sånn personalliste i form av innbundet bok. Den tilbyr de vedlagsfritt, så da kan man jo henvende seg dit for å få den. Og så har de også presisert at hvis det er elektronisk føring, så kan man ikke benytte sånne tekstbehandlings- eller regnearkprogram, da, der hvor det er mulig å endre eller slette direkte i de registrerte opplysningene. Og så er det faktisk så detaljregulert at man sier at har du en manuelt ført liste, så må du føre den med penn.
Blyant er ikke lov, altså.
Nei, det skal være med penn. Så det er jo for å spore etter at det kan gjøres til endringer. Det er litt lettere å se at det har vært litt blanko over der enn at man har pusset ut med diskler.
Jeg tenker veldig mange gjør dette det elektronisk, og jeg tenker at det man da rent praktisk må passe på er at man også kan kunne, når man gjør det elektronisk, at den kan skrives ut på en printer.
Men apropos det å passe på da, hvordan er det hvordan kontrolleres egentlig listene, og hva konsekvensen da, hvis man ikke fører lista som man har pålagt?
Ja, jeg tenker det første som man må passe på at dette føres fortløpende hele tiden, så det ikke noe du kan ta en skippertak på og på en måte begynne å føre i etterkant, så det må jo føres løpende hele tiden, og i tilknytning som det fint heter til arbeidet påbegynner, så avsluttes i dag. Rett og slett, så skal du ha oversikt og kontroll. Og så må du kunne legge inn frem på kontrollmyndighetene i den settingen da. Og kunne skrive den ut sånn som vi har vært inne på. Men før vi jeg tenker vi skal ta opp igjen det spørsmålet ja. Du stilte, Ivar, fordi at dette her med oppbevaring av disse listene er jo et poeng her også. Og her er det regler som sier at at de skatteetaten vil jo følge opp dette med kontroller, og man vil gjennom på en måte både med NAV og med arbeidstilsynet kunne på en måte prøve å ta tak i og avdekke det vi kaller useriøse aktører i disse bransjene, hvis man ikke har type lister, og da sliter man litt som arbeidsgiver. Så oppbevaringsplikten da, i ettertid, den er jo 3 år her også, og 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Det følger av tilbake i bokføringslovens regler på det, som sekundær dokumentasjon, og hvis man ikke har dette på plass, så er det som du er inne på, Monica, dette med sanksjoner og hva skjer, så er det gebyrer det er snakk om, som arbeidsgiver da får hvis man ikke har dette her på plass. Så vi får ta med oss det. Det var både føring av tid generelt og personallister. Skal vi flytte oss over til et annet tema da?
Ja, kanskje noe helt nytt som kanskje ikke har trådde kraft denne gang?
Ja, vi har jo snakket om disse reglene før, men nå snakker vi innleie arbeidskraft, og vi nærmer oss jo 1. april, og vi kan jo minne om, vi har jo også hatt en podd om de reglene etter at de ble vedtatt, men nå er vi jo der, hvor disse faktisk trer i kraft, og det betyr jo det at fra 1. april så får vi en innsnevring i muligheten til å benytte innleid arbeidskraft, som rammer mange, tenker jeg.
Ja, hva innebærer egentlig de nye reglene? Hva på en måte, fordi det jo slik at det grunnlaget som mange har brukt til innleie nå plutselig blir borte, det en av de mest brukte grunnlagene, er det ikke det?
Jo, det helt riktig, og det jo, man, når man ser på muligheten til innleie fra, riktig nok fra bemanningsbyrå og vikarbyråer, det her innstrammingen kommer, så jo det sammenlignet med at du kan ikke gjøre det i større grad enn det du kan ansette en person midlertidig, og det har vi jo regler om i arbeidsmiljølovens 14.9 blant annet, når det åpning for det.
Ja, for der det jo mange som har misforstått, er det ikke det? Det har tenkt at innleie helt egne fritt regler, frem. Og hvis man ikke har grunnlag for eksempel da. Ansette midlertidig, så kan man jo bare leie noen. Men så enkelt har det aldri vært.
Nei, det har ikke det. Og nå forsvinner jo et av de mest brukte, som du er inne på her, Monica, grunnlagene for lovlig å kunne drive både altså innleie, og det jo fordi arbeidsmiljølovens 14.9 da, som snakker om dette med, sier jo at når man snakker om arbeid av midlertidig karakter, så kan vi jo på visse vilkår ansette midlertidig. Men fra 1. april nå, så får vi ikke denne muligheten til å bruke det alternativet ved å benytte oss av innleid arbeidskraft. Så den forsvinner rett og slett. Og det betyr jo at ansatte av såkalt midlertidig karakter, det jo når vi har mye å gjøre i en periode kanskje, men ikke noe varig, og at dette en topp vi gjerne vil ta av, så kan vi jo dra inn noen mennesker. Og vi kan ansette det midlertidig i så fall hvis det vilkåret er oppfylt, men vi får ikke lov til å bruke det, gjøre det i form av innleie.
For eksempel da, hvis det kan være et serveringssted som har veldig mye å gjøre til påske, uteserveringen åpner og at man har en sånn topp, så er det kanskje noen som har leid inn og midlertidig der, da har de ikke den muligheten lenger nå.
Nei, det helt riktig.
Men når det gjelder byggenæringen på Østlandet, så rammes vel den enda hardere, og her har vi vel rett og slett et historisk vedtak, har vi ikke det?
Vi har aldri hatt før en geografisk avgrensning i dette med på en måte å regulere hva vi får lov til og ikke får lov til, men det helt riktig som du sier, og her har det jo nå kommet, eller fra 1. april nå, så kommer det jo et totalforbud mot innleid arbeidskraft i det vi kaller for byggebransjen på Østlandet, det er altså Oslo, Viken og tidligere Vestfold, så åpnes det heller ikke for unntak fra det forbudet. Og det rammer jo byggebransjen antagelig, som har brukt mye innleid arbeidskraft etter flere grunnlag som nå ikke får lov til å, og rett og slett ikke får lov til å gjøre det. Så kan man jo snakke mye om det i forhold til hva som ligger i dette forbudet, men det hovedregelen, og det utgangspunktet. Og så kan vi anbefale en bra artikkel på vår community under fagområdet lønn og personal der, hvor vi går mer i dybden på hva som ligger i dette forbudet, hvilke næringer det er snakk om og ser nærmere på. For det er, når man begynner å grave litt i det, så er det fortsatt litt muligheter til å bruke innleid arbeidskraft, men ikke i selve byggebransjen. Så ta en titt på den artikkelen for å fordype dere hvis dette er aktuelt for dere.
Norge er litt mer enn Østlandet, vil noen på mene, påpeke. Ja. Vi har både nord og vest og sør og så videre. Så hvis vi ser bort ifra Østlandet, hvor du ikke kunne leie inn i det hele tatt, bare sånn. Ja. Hva med ellers av Norge? Er ikke noen muligheter å leie inn da?
Der er vi tilbake igjen til hovedreglene, og byggebransjen er ikke på en måte unntatt fra de alminnelige reglene for innleie, så der må man følge de, også i byggebransjen.
Og det er jo fortsatt mulig øvre, da, som du sier, Ivar, med innleie fra vikarbyrå og bemanningsselskap, men det ligger litt i navnet vikarbyrå, at det fremdeles være adgang til innleie av vikariat, altså hvis man er vikar for en eller flere som er fraværende. Da. Og så er det vel også praksisarbeid i opplæringsøyemed. Mm. Der vil det også være tillatt. Ja. Og i tillegg så får vi vel også en forskrift, for de ser at det er jo en bransje som risikerer å bli særlig hardt rammet, så det tillates også innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjeneste. Og så er det jo noe på spesialkompetanse i forbindelse med rådgivning konsulenttjenester i klart avgrensede prosjekt. Men som sagt, gå inn og lese den artikkelen som Sven Ivar har skrevet, der får man mer info om det her.
Der ligger også link til selve forskriften og alt det vi nå har så vidt vært innom. Det viktigste i denne podden nå er jo kanskje bare å minne om at dette nå trer i kraft fra 1. april. Ja. Og det er kanskje to av de viktigste endringene som kommer.
Ja, kanskje vi skal bare kort nevne, siden vi har snakket en stund, men jeg tror vi kort må nesten nevne at det har skjedd noe nytt også i forbindelse med arbeidsmiljøloven. Det er vel nye regler som er vedtatt?
Det er helt riktig, og mange har sikkert fått med seg dette Fougner-utvalget som ble satt ned i 2019, som blant annet da skulle titte litt på dette med tilknytningsformer, altså hvordan, når vi har behov for arbeidskraft, hvordan knytter vi arbeidskraften til oss, og hvilke begrensninger på en måte ligger i det, og det har det gjort, og det har nå gått gjennom i Stortinget, og vi har fått endringer i forhold til selve arbeidstakerbegrepet, som er vedtatt, altså når anses man for å være arbeidstaker med de konsekvenser det har for arbeidsgiver og arbeidsgiverpliktene som da inntrer. Så det er altså ikke fritt frem å knytte til seg en person for å utføre arbeid i en situasjon hvor man kanskje sier nei, vi kan ansette deg, men vi kan ta det på en sånn oppdragskontrakt som vi sier, mange har fått med seg i forhold til både denne allerede stendige saken hvor det var et tema, ikke sant? Sånn at her strammer man inn for det første definisjonen av arbeidstakerbegrepet. Man får på plass det som tidligere har vært i rettspraksis inn i lovteksten for å på en måte gjøre det litt enklere tilgjengelig å forstå når man står i et ansettelsesforhold eller når man ansettes for å være arbeidstaker. Så den er kommet, og så er det vedtatt en sånn, det vi kaller en sånn presumsjonsregel, som også snur litt på en måte utgangspunktet når man er i den situasjonen her, som egentlig innebærer da at man skal anses for å være et arbeidsforhold med mindre arbeidsgiver eller oppdragstaker kan på en måte bevise noe annet når man knytter til seg arbeidskraft. Og så er det en viktig endring til vi må nevne som nå er vedtatt, som vi får ta og snakke mer om, det er jo når man er et selskap i et konsern, sånn som vi er, hvis man er en del av et konsern med mange, mange AS-er, knyttet til, og når man da er i en situasjon hvor man kanskje skal omorganisere eller nedbemanne, så får man nå, må man tilby såkalt annet passende arbeid, eventuelt fortrinnsrette ny stilling, ikke bare i det AS man eventuelt gjør omstillinger eller nedbemanninger, men i hele konsernet. Og det blir en øvelse for mange, tror jeg, som blir en praktisk utfordring også, men som igjen er med og styrker arbeidstakervernet, om vi vil, det som er litt formålet som ligger bak her. Så det er vedtatt, men de trer jo ikke i kraft før 1.1.2024. Så herved nevnt, dette må vi komme tilbake til og grave mer i etter hvert.
Ja. Og det skjer jo endringer på våre felt hele tiden, og vi minner igjen da om fagkonferansen som vi har i mai og juni. Altså vi har en digital konferanse 11. mai, og så har vi noen fysiske konferanser på Skøyen 8. og 9. mai og 7. juni, hvor vi blant annet snakker om en del av de endringene som har trådt og kommer til å trå i kraft i år. Og også for eksempel sånn som en ekstra arbeidsgiveravgift, den 5% av inntekt over 750 000. Her kommer det jo hele tiden presiseringer og nye spørsmål som tas opp, som det er greit å få en liten avklaring på da.
Ja, vi kunne egentlig ha sagt litt om det nå, men vi skal la den ligge, fordi da tror jeg mange hadde skrudd av radioen.
Så det skjer mye spennende, og det bare å henge med. Det var dagens podd. Mye spennstig temaer i dag også.
Dette podd nummer 95, er det ikke det?
Det er det, så det kryper sakte men sikkert fram mot episode 100, hvor vi har en ordentlig stor markering coming up. Den 2. juni går den live. Så da er det bare å glede seg. Vi tar opp mange spennende faglige temaer der, og det kommer mer info etter hvert.
Og det var noen spesielle gjester også, var det ikke det?
Det blir det.
Og skal vi si noe nå, eller skal vi vente litt?
Vi kan vente litt.
Da må vi høre på neste podd da.
Ja, det fikk jeg smart. Så med det så sier vi tusen takk til alle lytterne våre i dag, og så høres vi om kort tid.